Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je politický marketér, člen kampaňového tímu kandidáta Ivana Korčoka, Adam Znášik. Vítam vás v redakcii denníka N.
Dobrý deň.
Prvá otázka, ktorú ste si asi položili aj vy. Urobili ste niekde chybu?
Isté, že sme urobili, keď sme prehrali. To sa asi nedá inak zhodnotiť. Tá chyba primárne bola v tom spoľahnutí sa na to, že nedokáže druhý kandidát zmobilizovať také množstvo voličov v tom druhom kole. My sme to nevideli. Mysleli sme si, že samozrejme, že pridá nejak akože pár stotí hlasov v tom druhom kole, ale boli sme presvedčení o tom, že nám 1 200 000 by malo stačiť. Uh-huh. Pri nejakej účasti 55%, čo sme si hovorili, že bude asi strop, a potom sa ukázalo, že ono to, tá účasť proste narastla vyššie, tá mobilizácia bola vyššia a skrátka nás prečíslili.
Uh-huh. Prečo sa to Petrovi Pellegrinimu podarilo a čím podľa vás?
To je asi komplexnejšia otázka. Neviem, či to stihnem úplne celé vyčerpať, ale v prvom rade preto, že tá kampaň bola až veľká jeho. Tým, že vlastne pre ňo limity v podstate neexistovali a kašľal na to a všetkým to bolo jedno, tak to vlastne používal tak, ako im to vychádzalo, čo znamená všetky tie letáky, všetky tie časopisy bezplatné, milión internetové reklamy, ktorá sa nikde neobjavila, milión outdooru, ktorý proste bol cez všetky limity, akože už len outdoor bol vlastne cez limit tej kampane.
Čo zistilo aj transparencie na základe monitoringu cez Kantar Media, čiže na to ešte máme aj nejaké výslovne, že dáta, že to nie je len pocitová vec.
Nie, čak to, akože ja som nejaký outdoor objednal v živote, tak viem, že koľko stojí asi to, čo mali vylepené, ale už len to samotné bolo podľa mňa cez ten akože zákonný limit. Takže toto je že jedna vec. Druhá vec je tá, že Peter Pellegrini je ideálny prezidentský materiál v Slovenskej republike, keďže to je človek, ktorý má presne taký názor, aký treba, každých 5 minút iný, ale proste taký, čo treba. Nemá farbu, nemá chuť, je nekonfliktný, jeho čiernu robotu za neho niekto urobí vždy. Takže tu aj keby kandidoval pápež František, tak to má s ním, že ťažké. Akože to objektívne, on bol proste obrovský favorit od začiatku. Je to dlhodobo najpopulárnejší slovenský politik, takže toto všetko sú faktory, ktoré zafungovali. Ja si vo finále myslím, že ani oni presne nevedia, že čo všetko vlastne ten posledné 2 týždne sa im podarilo, ale vyzerá, že vlastne všetko, čo skúsili, malo nejaký čiastočný efekt a tá mobilizácia skrátka bola masívna. To treba proste uznať.
Najčastejšie niektorí analytici tomu pripisujú, že vlastne vyhrala tá téma vojny a to je ako keby dichotomie, že toto je kandidát mieru a toto je kandidát vojny. Je to také jednoduché?
Tu by som ja bol akože opatrnejší, že ja moc neverím na to, že nejaké jeden event v kampani vám dokáže, že totálne akože zmeniť tú hru, lebo to sa zmenila hra, akože to je, že to po tom prvom kole vyzeralo, že naozaj akože máme veľkú šancu uspieť, že pri nejakej rezerve, ktorú sme si my narátali, tak sme si mysleli, že naozaj to však nie je nejako výrazne, ale že tesne to vyjde. Ale na to by tá vojna nestačila, to boli že sociálne témy, ktoré vládni politici komunikovali, to boli všelijaké tie podprahové útoky na to, že je slobodomurár kandidát Korčok, že proste je to súčasť Matovičového rozvratu, že tam tých tém bolo, že milióna, každá podľa mňa si našla nejakého svojho červíka pochybnosti v tej skupine tých, povedzme, koaličných voličov, a ono to sa to nakoniec takto naskladalo, že v podstate pohodlne to vyhral.
Reagovali by ste, ale dalo sa na to vôbec nejak reagovať? Akože s tými prostriedkami, kapacitami, ktoré ste mali, že kebyže dnes viete, že akú mobilizáciu to spôsobilo, takže by ste spätne vstúpili, ja nehovorím, že to bola chyba, ale jednoducho, že ste premýšľali na tým, že inak by sme reagovali na niektoré témy, keď sme videli, že takto zafungujú.
Inštinktívne poviem, že asi by sme boli po tom prvom kole agresívnejší trochu, ale nie som si úplne istý, či by nám to pomohlo. Ono potom, keby som sa na to díval už úplne spätne, tak možno by som zvážil ešte to, čo sme zvážovali na začiatku úplne, že by zaujať trochu stredovejšiu pozíciu, ešte stredovejšiu, že nebyť ako keby napriamo ako keby opozičný kandidát. Hoci akože netlačili sme sa tam, ale tak tlačili nás tam aj koaliční politici, a aj sme museli reagovať na to, čo tá vláda robí toho posledného pol roka.
Aj tá atmosféra spoločnosti, zase tí voliči, ktorí boli, že vaši jadroví to asi očakávali. Oni mi zase presne hovorili, tak, že málo ste protivládni.
Presne tak, že to bol ten problém toho, že pre nich sme boli málo protivládni, pre tých vládnych sme boli zase úplne protivládni, a že tam hlavne ten stred je, že ťažké prísť s témou, ktorá by dokázala objať väčšiu časť tých vládnych voličov. Neviem si vlastne predstaviť, aká by to dnes bola v tejto atmosfére.
Bolo vidno v tých posledných dňoch počas moratória na sociálnych sieťach, že sa v úvodzovkách niečo deje, lebo ja sa priznám, že dnes spätne si hovorím, že mám pocit, že iná nálada bola povedzme, že pred Veľkou nocou a po Veľkej noci, že sa to trochu lámalo, aj to čistá dojmológia, neviem to ničím podložené. A zase nepovedal by som, že ten streda, štvrtok, piatok boli až také, že by som ako keby mal pocit, že to musí byť o 6 percentuálnych bodov. Že vám sa zdalo, že niečo sa deje na Facebooku?
Nie, my sme nevideli sme na to. Takže to je jeden z problémov, ktorý tu máme, že nebolo to vidno vlastne ani zo žiadnych čísel, ani z ničoho, že by sa tak niečo takéto dialo. Že my máme akože aj tie telegramy a všetky tie veci, takže vieme, že čo sa tam deje, akože či aké témy sa amplifikujú. Však bola to táto vojna a tieto veci, ale nevedeli sme úplne odhadnúť, že či to dokáže zdvihnúť zo stoličky, že takýto počet obrovských ľudí, však to bolo plus 500 tisíc vlastne, mal 580 mal Peter Pellegrini v druhom kole, čo je brutálne číslo. Skrátka.
Na druhú stranu Ivan Korčok mal 1,25 milióna, čo je tiež brutálne číslo, že tu trochu ako keby zapadá to, že takýto výsledok nikdy v histórii nemal kandidát, ktorý nevyhral v druhom kole. Väčšinou to jednoznačne stačilo na víťazstvo. Je to o 200 tisíc hlasov viac, ako mala Zuzana Čaputová. Neberte to ako liškaciu otázku, ale zase niečo ste museli spraviť dobre, lebo to zase by neuhral úplne každý kandidát.
Toto budem citovať kandidáta, ktorý to zhodnotil tak, že cieľ sme splnili, pacient zomrel. Lebo áno, my sme to mali takto nakreslené, že 1 200 000 je niekde približne strop, ktorý vieme proste osloviť týmto typom kandidáta, týmto typom komunikácie, pokiaľ nechceme ísť do niečoho, s čím by nebol komfortný ani kandidát, ani v podstate asi my v tom týme. Takže áno, my sme cieľ splnili, ale proste neodhadli sme to, že naozaj dokáže zmobilizovať vlastne, ja neviem, ja som to ešte nepočítal úplne presne, ale vyše 80% vlastne celého toho svojho tábora dokázal zmobilizovať Pellegrini, čo je teda akože obdivuhodný výkon, to zase uznávam.
Dokázal by Ivan Korčok zmobilizovať ešte viac, nie to tak, že toto bol naozaj že strop, lebo ja keď som to aj počítal v septembri 2023 pri 68% účasti, čiže ešte o 7 bodov vyššej, získali opozičné strany PS, SAS, KDH, Demokrati spolu asi 1 000 000 hlasov, ak by som pripočítal Olano, tak to bolo spolu 1,27 milióna, v podstate toľko ako Ivan Korčok pri vyššej účasti. Z toho vyzerá, že ako, samozrejme, že ono sa to nedá, neplatí to tak, že jeho volili len opoziční voliči, určite ho volili nejaký voliči Hlasu, aj nejaký voliči Aliancie, ono sa to mixovalo a zase naopak niektorí voliči Olano a ďalší ho nevolili, ale ako keby trochu to naznačuje niečo, že možno to naozaj že už viac nešlo.
No naše východisko, prečo sme vlastne nechceli byť vyslovene opozičný kandidát, aby bol teda kandidát opozičný kandidát, bolo presne toto, že vlastne ono to bolo 1,6 ku 1,15, asi zhruba to vychádza milióna hlasov z tých parlamentných voleb, čo pri tej vysokej účasti je už pomerne veľká vzorka toho, že ako tá spoločnosť je ako keby rozdelená. A ten jeho potenciál bol rezervovár voličov bol samozrejme oveľa väčší, akože o 50% v podstate oproti tomu nášmu. Takže my sme vedeli, že my budeme musieť do nohy ako zmobilizovať to, čo je akože stojí vlastne dneska v opozícii, povedzme tak, a mimo parlamentu do nejakej miery. A zároveň sa spoláhnu na to, že Pellegrini nedokáže osloviť že úplne všetkých, že aj stredových, aj tých krajných, čo ale nakoniec sa mu do nejakej miery skladka podarilo.
Napriek tomu sa zostanem pri tom, čo považujete za úspech, čo sa vám podarilo, že minimálne ste ako keby ten potenciál, že skoro 100% naplnili.
Áno, akože je, len sme akože to beriem akože svoju chybu, že sme si mysleli, že to stačí, ale nestačilo.
No a ale čím sa to podarilo? Že zase v čom bol Ivan Korčok a tá kampaň vlastne tak dobrá, že aspoň ten výsledok bol dosiahnutý?
Toto sa mi ťažko hodnotí, keďže som s tým niečo mal aj spoločné, ale akože dobre to bolo v tom, že mali sme dobrého kandidáta, proste, ktorý rástol postupne, keby sme možno, že mali viacej priestor v debatách skôr, tak ešte dokážeme zlomiť aj nejakých vládnych voličov. Keďže to bolo až na poslednú chvíľu, tak to vlastne bolo ťažšie. Mali sme úplne skvelý tím, ktorý proste urobil si obrovskú kepemzum práce proste pri tom počte ľudí, ktoré tam bolo a rozpočte, ktoré sme mali, tak podľa mňa napríklad na sociálnych sieťach sme boli naprosto dominantní, čo sa týka že obsahu aj čohokoľvek aj dosahu. Strašne pomohli vlastne verejne známi ľudia, ktorí nám pomohli v tej kampani. Akože ono tam vlastne zapadlo takmer všetko v tej kampani, že to nemôžem, ja vlastne neviem, že čo by som spätne vyčítal pri tomto type stratégie, že čo zlyhal, keď sme ten cieľ naplnil, vlastne ešte prekonali. Hovorím, že my sme si tú čiaru postavili, že 1 200 000, čo by z tých posledných niekoľkých voleb vlastne až do roku 99, čo boli posledné, kde bol ten výsledok oveľa vyšší, malo stačiť na víťazstvo pri účasti, ktorú sme si rátali, že v strop bude 55%.
V pondelok som si pustil niekoľko českých podcastov, kde rôzni respondenti hovorili o tom, že Ivan Korčok v kampani ako keby presvedčal presvedčených a opierali sa o tie meetingy, ktoré boli vlastne že vo veľkých krajských mestách. Tvrdili, že mali ísť viac na juh, mali ísť viac na východ, kde neúspel. Premýšľali ste nad tým, aj to vôbec funkčná stratégia?
Ono by, jasné, akože keby sme boli ešte prítomnejšie, keby tých dní bolo viac, napríklad by neboli veľkonočné sviatky, tak tých miest dáme akože plus 6, akože tam ešte pribudne, lebo ten časový fond by tam bol na to medzi tými dvoma kolami. My sme to vlastne zvažovali tak, že aké boli časové a priestorové možnosti s tým, že boli aj nejaké mediálne povinnosti a nemôže proste skrátka kandidát utiecť a nebyť proste pritom nikde. Nemali sme lietadlo súkromné, ktoré by nás vozilo proste horadlo po republike, takže tie možnosti priestorové a takéto boli nejako dané. Presvedčený, hej, no tak mať presvedčených 1 250 000, OK, tak to gratulujem každému, kto ich má presvedčený a nemusí ich presvedčiť.
Nejde o to, či sa to nepreceňuje, ako keby tá osobná prítomnosť kandidáta v nejakom regióne ako by automaticky znamenala konverziu x 100 hlasov, že stačí, keby sa ukázal v Kráľovskom Chlumci, tak teraz všetci by ho nadšene volili, že to asi nemôže byť také jednoduché, veď kampaň v roku 2020 koalície PS spolu, kde sa snažili byť vo všetkých dedinách a nakoniec zistili, že prehrali v Bratislave, ukazuje, že to môže byť práve že aj ako keby chybná stratégia.
Ono trochu závisí aj na obsahu, aj na tom etose toho celého. My sme tie mesta vyberali tak, aby sme obsiahli čo najväčšiu časť z tej krajiny. Mňa napríklad mrzelo, že sme nestihli väčší Prešov, napríklad, kde viem, že by sme ešte mohli akože nejakých ľudí možno presvedčiť navyše, lebo to je taká, že to je že fajn mesto s fajn ľuďmi tohto typu, ktorí radi prídu, však to bolo vidno aj na tom obednejšom mítingu pri tej káve. Je tam zrazu bolo, ja neviem, že 500 ľudí akože z ničoho nič sa tam objavilo na námestí, ale ja verím na kontaktnú kampaň, to nie, že by som neveril, ale zase tie kapacity sú že nejaké a potom budem ešte oponovať o presvedčených, tak Peter Pellegrini v Bratislave podľa mňa meeting nemal a urobil tu 30% pri 70% účasti. Čo takisto borí trochu ten mýtus o tom, že ako sa to má Bratislava otrhnúť od zvyšku Slovenska, no 30% OK, to teda není, že márny výsledok.
Nie, a je pomerne logicky, keď sa pozrieme na parlamentné voľby, koľko mal napríklad Smer v, OK, asi nie v Starom meste, ale koľko mal v Petržalke, v tých centrálnych častiach Petržalky.
Smer s Hlasom dokopy, akože že tých 30% urobili 35%, Petržalka presne je to sídlisko, kde je vysoká účasť, veľa ľudí a oni sa si tam pri tých pár desiatých hlasov proste prídu.
Jeden názor použijem, a teda s istým disclaimerom, lebo neviem, či po voľnejších parlamentných voľbách môže práve Mikuláš Dzurinda byť arbitrom úspešnosti kampane, ale použijem jeho tvrdenie, len preto, aby som si spravil také nejaké nadhodnenie. On za výsledok vinil aj opozičné strany, citujem, kde bolo progresívne Slovensko 2 týždne, kde bol Michal Šimečka, kde bola slovenská opozícia. KDH sa bojí povedať jasné slovo, lebo sa boja, že ich niektoré médiá prilepia k progresívcom a progresívne Slovensko chrápalo, normálne chrápalo. Mili sa?
Ja neviem, ja to môžem hodnotiť z toho, čo sme vnímali my a ja si myslím, že konkrétne strany KDH a PS urobili naozaj že veľké pemzum práce v prospech kandidáta, že to naozaj nemôžem ani McAfee povedať smerom k ním. Napriek tomu, že sú z opačného konca nejakých kultúrno-etických barikád a tak tá spolupráca tam normálne fungovala, proste chodili na tie meetingy, pomáhali nám na sociálnych sieťach, otvárali tie témy, amplifikovali témy, ktoré proste riešili, ktoré sa ponúkali proste pri tom, čo stváral Pellegrini za posledné 2 týždne. Ja neviem, akože možno, že má Mikuláš Dzurinda nejaký lepší kľúč na to, ako to robiť. Škoda, že ho teda nepoužíva, ale ako náš podporovateľ teda tiež. Ale neviem, akože ja naozaj nemôžem povedať, že McAfee smerom akože k týmto stranám.
Ešte jedna otázka, visí vo vzduchu. Ak by kandidovala Zuzana Čaputová, mohla by vyhrať?
Toto je extrémne teoretická otázka, lebo ja som na tým aj rozmýšľal. Ja fakt neviem to posúdiť. Ja neviem, že do akej miery by zafungovalo u nej ten akože kvázi mocenský bonus, ktorý má, že má aj nejaký etos, že obhajujúce prezidentky. Ale ja mám dojem, že by to dopadlo v najlepšom prípade rovnako. To je môj pocit, ktorý z toho mám. Nie som si ja úplne istý, že či by dokázala presvedčiť nejakých vládnych voličov, respektíve tých, čo podporujú momentálnu vládu, že ona je nejaký lepšia alternatíva, ako je Peter Pellegrini.
A zároveň opačná otázka, ak by koalícia mala niekoho iného ako Petra Pellegriniho, tak by to mali ťažšie, predpokladám, že ako ľudí ako Robert Fico, ktorí viac polarizujú jednoznačne.
Tuto budem úplne ako, že crystal clear, jak sa hovorí na Orave. Proste ja si myslím, že by sme porazili úplne každého iného. Úplne každého iného.
Len nie najpopulárnejšieho.
Len nie najpopulárnejšieho čáva proste, ktorý to je proste fakt.
Pred druhým kolom sa veľa debatovalo o tom, aký vplyv nakoniec budú mať voliči na juhu Slovenska a voliči z maďarskej komunity. Aký nakoniec mali?
Toto je problém, však ono sa to o tom rozprávalo aj po tých parlamentných voľbách, alebo respektíve ešte niektorí pred nimi, že problém ako keby z tejto strany spektra, ktorý je nesmerne hlas, je, že skrátka prišli o Maďarov a bez nich sa tá koalícia, alebo respektíve väčšina sa proste skladá ťažko. Je to dokonca v niečom rozhodujúce, tak ako je problém nejaké percenta, ktoré blokuje Olano, tak sú problém títo maďarskí voliči, ktorí vždy vlastne stáli ako keby na strane tejto časti politického spektra. Teraz sa to rozpadlo. My sme tam spravili lepší výsledok, ako nám všetci predikovali, však boli sme aj v Dunajskej strede, aj v Komárne, aj vo Veľkom Krtiši, aj všelikde, lebo to tiež je také, že neboli sme, no boli sme.
My sme si to aj počítali, Ivan Korčok ešte medzi prvým a druhým kolom na juhu mobilizoval asi v niektorých miestach o 70% viac hlasov, než mal v prvom kole. To znamená, že a to bolo vlastne jeho najväčšia mobilizácia medzi prvým a druhým kolom bola na juhu, takto pomerne. Len Peter Pellegrini tam mobilizoval o trikrát toľko.
Áno, jasné. Akože len ten výsledok, vlastne, ktorý nám aj predikovali, vlastne nebol taký príšerný, jak to vlastne vyzeralo. Ale vedeli sme, že to je problém, len toto konkrétne, tento jeden aspekt vlastne kandidáta bol problematický úplne od začiatku, keďže on nemal dobrý obraz v maďarských médiách, ktoré tam majú obrovský vplyv a nie je priateľ s Viktorom Orbánom, ktorý proste urobil si svoju robotu aj cez svoje médiá na tom juhu, ktoré tí ľudia proste pozerajú, a ten obraz Ivana Korčoka ako hungarofóba proste tam funguje. To je niečo, s čím ale my nemáme kapacitu vlastne niečo robiť.
Je to tak, že vlastne sa to nedá. Nedá sa konkurovať maďarskej štátnej televízii, ktorá cez moratórium odvysiela láskavý rozhovor s Petrom Pellegrinim.
No, jedna vec je toto, a druhá vec, že vlastne my akože nemali sme prostriedky na to, aby sme oschránkovali 5-krát ten juh a obilbordovali ho celá, že proste je to inak, milíte sa občania, on je hungarofób. Akože to sme si hovorili, že keď dokážeme tú kvázi mostiackú časť maďarských voličov osloviť, to sú tí akože kvázi proeurópsky Maďari, takže to budeme vlastne pomerne šťastní, čo sa nám podľa mňa veľké miery podarilo.
Čo si myslíte o tom, že Pellegrini ho nakoniec minimálne nepriamo podporuje nie len politici z SNS, čo len ku koaličnej spolupráci asi nebolo až také nelogické, ale aj Republiky. A vlastne potom ani nepotreboval explicitnú podporu Štefana Harabina, lebo tí voliči, ktorí zároveň podľa stranického kľúča volia tieto strany, vlastne nakoniec za ním stáli.
Mňa by akože zaujímalo, že koľko z nich nakoniec prišlo, lebo to je také, že môžeme sa tu teoretizovať, že čo tá koalícia vlastne obsahovala, že či mal väčší vplyv podpora Republiky, alebo SNS, alebo napríklad najväčšej mládežníckej organizácie na Slovensku, Jednoty dôchodcov Slovenska, že ja neviem, že čo z tohto mal najväčší vplyv, ale ako nejak sa to asi vyskladalo.
No je to tak, že my nemáme exit poll, my to presne nevieme, že ideme intuitívne len podľa map, ktoré máme a podobne, ktoré nám ukazujú, že veď bola nejaká mobilizácia v tých baštách, kde ľudia volia tieto strany, ale treba povedať, že oni tam volia aj Smer, že zjavne v tom prvom kole možno mali aj voliči Smeru a čiastočne hlasu pocit, že je to isté a to vynechali a v druhom kole potom naozaj, že prišli. Že nemuseli to byť len tí najradikálnejší voliči.
Áno, jasné. Presne preto hovorím, že tu by som bol opatrný v tých interpretáciách, že čo tam, že ktorí ľudia to vlastne napokon boli. Keďže to nevieme, môžeme si to domýšľať, ale nevieme to.
Akú rolu zohral v kampani medzi prvým a druhým kolom Igor Matovič?
Ja za seba hovorím, že ja som rád, že aspoň nám neškodil. Lebo akože poviem úplne úprimne, že moja najväčšia obava bola toto. Že on proste bude mať zohrať úlohu, ako často zohráva, že proste škodí všetkým, lebo je mu to jedno, lebo on chce byť vidieť.
No, neškodil priamo, a teraz, že znovu, dojmológia, že či ten pocit, ktorý tie jeho útoky, a ktoré asi veľmi neamplifikovali médiá, ťažko akože k ním bežný volič sa možno, že dostal, ale boli tam, nemohli vlastne, že znechucovať aj čas voličov Ivana Korčoka. Asi malú časť.
Podľa tých čísel asi veľmi ani nie. A tým, že vlastne zostalo to v tieni, ja teda teraz čisto ľudský hovorím, že chvála Bohu, tak ja si ako nemyslím, že to malo vplyv. Väčší vplyv vlastne malo to, že tá je akože účasť Ivana Korčoka v jeho vláde, lebo to bol podľa mňa trigger pre veľa vlastne voličov, že fuj. Mm-hmm. Toto nie, tých teda vládnych. Že to fungovalo podľa mňa viac ako všetky tieto divadelka medzi tými dvoma kolami. Ale to je zase dojmológia, neviem. Nemám to zmerom.
Vy ste o tom asi nerozhodli, ale aj tak sa spýtam, patril Igor Matovič na volebnú noc Ivana Korčoka?
Tu sme si povedali, teda kandidát si povedal hlavne, že nebude tu proste kalkulovať s takýmito vecami, že kto sa tam ukáže. Keď dostal podporu, tak sa tam ukázali tí ľudia a nekadroval to týmto spôsobom. To povedal rovno úplne otvorene a tak sme sa správali celý čas. Mm-hmm. Nebudeme skovávať niekoho, lebo niečo.
A osobný názor, keď sa spýtam?
Ja v podstate v tomto súhlasím s Ivanom Korčokom. Že skrátka, podporu dostal, tak ten kredit sa si tam zaslúži aj takýto človek.
Pýtal som sa, že či ste niekde urobili chybu vy. Spýtam sa, že či počas kampane urobili chybu médiá, tým myslím štandardné médiá, ktoré sa riadia redakčnými nástrojmi, tým spôsobom, ako tú kampaň pokrývali?
Fúha, toto je podľa mňa na diplomovku otázka.
To asi, skúsme to tak za dve minúty.
Skúsim to ako taká diplomovka slovenského politika, taká rýchlejšia. Hrozne veľa vecí sa zmenilo za posledných možno že 5 rokov. Nie je to úplne tak, ako hovorí Robert Fico, že na tých tradičných médiách, že vôbec nezáleží, ale je pravda, že skrátka kritické médiá stratili silu palebnú, ktorú mali proste predtým. Bolo to vidno aj na tejto kampani úplne extrémne, že poviem jeden príklad za všetky, že čo, že proste je to nemám ani rád úplne tie záklinadla o tom, že okultné, že iba nejaké akože, že špinavé pokutné weby vlastne tu robia, rozhodujú tie veci. Proste ono to je súčasť toho, samozrejme táto dezinfoscéna, keď to takto nazvem. Ale potom je to, že obrovská suma periodik, ktoré sú že dostupné, buď bezplatne, alebo sú to časopisy proste lifestyle-ové, ktoré patria do jedného až dvoch nejakých mediálnych domov. A to sú médiá, ktoré majú reálne dosah napríklad na tých voličov, ktorí nám proste chýbali, ktorí nesledujú proste denník SME, alebo...
Taký povedzme, že ľahko letargickejší voliči, ktorí nesledujú politiku na dennej báze?
Možno, že ju aj sledujú, ale nesledujú napríklad cez Payvoli, lebo proste sa im to nechce platiť, alebo to neplatia, majú jediný dostupný web, podľa mňa v tomto smere sú, že aktuality, ktorý ešte jakž tak, že akože niečo pokrýva. Potom je to, že Bulvár, ktorý napríklad... my sme tam mali, že absolútne embargo, my sme proste boli neviditeľní, o nás tí ľudia proste nemali kde vidieť. Tým, že RTVS sa hralo od augusta, že neexistujeme, lebo však kampaň, takže museli dať všetkým priestor, takže nás vlastne vôbec nehrali. Komerčné televízie, akože sem tam niečo sa podarilo, za čo sme teda vďační, ale v tejto časti mediálneho spektra sme boli že absolútne že neprítomní, a to ešte musím povedať, že to nám aspoň že nerobili aktívne zle. Čo by Boris Kolár mohol o tom rozprávať, že ako to vyzeralo, keď sa do neho pustili. Do nás sa nepustili, nás iba ignorovali. A ignorovali teda aj problémy, ktoré mal Peter Pellegrini v tej kampani, že to tiež tam nebola ani čiarka, akože o jeho financiách, alebo lietadlách, alebo čomkoľvek. Proste to bolo mimo ten radar. Tým pádom k veľkej časti ľudí sa tieto veci že vôbec nedostali. Ani sa nemali ako dostať. A tie médiá, ktoré sú ako keby že kritické, tak... Ja neviem presné čísla, ale proste keď sa bavíme o možno aj 200 000 ľuďoch, ktorí si sa za ten paywall dostanú, tak to pri tých 2,5 milióne alebo 2,6 milióna voličoch není úplne relevantná časť. Mm-hmm. A to je problém, ktorý tu máme vlastne už minimálne 2 roky, však niektorí o tom aj rozprávajú. A je to jedna z víziev aj pre... Však aj pre nás, akože našu branžu politického nejakej komunikácie, ale aj pre politikov, že čo vlastne sa s tým dá robiť, lebo to je že obrovský problém vlastne. Že jedna vec sú to, že tých ľudí aj nevidíte vlastne v prieskumoch, lebo oni povedia hocičo. Že napríklad, že prvé kolo celkom vyšlo, druhé kolo vlastne až tak veľmi nie. Akože v tom, že kto príde voliť, kto nepríde voliť, ako ho príde voliť. A nemáte na nich dosah skrátka. Proste vy keď nemáte peniaze na to, aby ste schránkovali celé akože všetky schránky v republike, aby ste obšli všetky obecné rozhlasy, aby ste si zaplatili inzercie proste v nejakých regionálnych magazínoch, ktoré ešte prežívajú, však veľa ich nie, ale nejaké ešte sú, aby ste mali svoju nejakú YouTube-ovú televíziu alebo niečo, tak ono to všetko stojí peniaze, potrebujete tým ľuďom nejako dostať a tie peniaze, keď máte na kampaň 500 000 nohod, to úplne nevychádza.
Čo televízne debaty, lebo to sa vždy tak akože čaká, že zohrajú, nezohrajú rolu a tak. Neviem to posúdiť, v tejto kampani nakoniec nejaké boli, ale mohli mať nejaký rozhodujúci význam?
Mali by rozhodujúcejší, keby začali skôr, čo bolo rozhodnutie opäť zase nie úplne štandardné zo strany Petra Pellegriniho, logické, ale
takticky asi pre neho dobre.
Takticky pre neho dobre, ale zase sa vrátim k tomu, že ešte pred 5 rokmi by on z toho mal obrovský reputačný problém, pretože tie médiá, aj tie bulvárne by z neho si robili srandu proste 3 týždne, že tam nechodí. Dneska sa to odignorovalo, že úplne vôbec nikoho to nezaujímalo, tým pádom vlastne to ustal v podstate bez problémov, okrem nejakých memeček na internete vlastne z toho nebolo vôbec nič. A tu treba zase povedať, že aj náš kandidát potreboval trochu rozbehu, keďže nemal skúsenosť s týmto typom debát, a zase Peter Pellegrini je jeden z najlepších diskuterov a demagogov proste v krajine. To zase tiež mu treba nechať, že hoci vlastne technicky vyhral tú prvú debatu v Markize, tú úplne prvú, to akože to uznám športovo, tie ostatné síce nevyhral, ale zase ani neprehral, lebo on síce opticky ako keby bol, že v kúte, ale on si tie svoje posolstva proste porozprával a tie voliči to počuli a to vlastne úplne stačilo.
Vy ste na začiatku povedali, že vlastne to bol ideálny kandidát, ktorý mal proste, že ten potrebný názor, ktorý bol práve potrebný. Veď my sme o tom viackrát písali a ja som to aj počúval vo focus grupách voličov napríklad vládnej koalície, že ak im niečo na Petrovi Pellegrinim, tak im, že toto im zároveň neprekážalo, že nikdy nevedeli, že aký bude. Ale zdá sa, že im to asi neprekážalo dostatočne, že to nebolo ako keby diskvalifikačné, keď si to čiastočne uvedomovali ani sami.
Im vadilo z tých dát, čo sme mali, my vadilo im toto, že kam vietor, kam pláž, to bolo akože to citát tiež nejakej fokusovej skupiny a vadilo im, že bude poslúchať Fica. A zároveň nakoniec sa ukázalo, že im to vadí menej ako ja neviem, vojna, ako ukradnuté dôchodky, ako že je niekto slobodomurár, alebo že je súčasť Matovičovej vlády, alebo že neviem čo. Že čo všetko to boli tieto veci, ktoré sa šírili kade tade a zrejme ich viacej trápi toto ako to, že či to je kam vietor, kam plášť, alebo že má netransparentnú kampaň, alebo to je služobník Roberta Fica. Proste fungovalo to menej, ako sme si mysleli.
Ivan Korčok počas volebnej noci v tom pomerne emotívnom prejave povedal, že koaličným politikom nezabudne, že z neho urobili kandidáta vojny. Ako keby ľudský rozumiem sklamaniu aj hnevu z toho, ako vlastne niektorí vládni politici v kampani postupovali a že štyrikrát im bolo povedané, že klamú, keď napríklad hovoria, že prezident vyšle vojakov na Ukrajinu a oni to znovu zopakovali. A, že...
a potom ešte tvrdili, že to nehovorili, to je na to najlepšie, ale akože hej.
Ale profesionálne a komunikačne, že bol ten moment Ivana Korčoka v tom prejave najšťastnejší?
Ja mu úplne rozumiem a ja by som oveľa horšie rozprával na jeho meste.
Ale vy nekandidujete na prezidenta.
Tak preto nekandidujem.
Niektorí zároveň tento jeho výrok interpretovali ako odhodlanie zostať v politike aj po prezidentskej kampani. Vy už ho predsa len, že za ten čas poznáte dlhšie. Myslel to tak?
Ja si myslím, že on bude, ako hovorí pani prezidentka, citlivo zvažovať, že čo ďalej urobí a rozhodne sa veľmi, veľmi zodpovedne. Neviem, mám na to povedať.
OK. A mal by zostať?
To je dobrá otázka, pretože treba si povedať, že čo z toho má byť výsledok. A akože bolo by škoda, keby taký človek vlastne odišiel, lebo ukázal veľkú mieru podľa mňa, že talentu a leadershipu a veci, ktoré sa zídu akože v tých najbližších asi mesiacoch, špeciálne teda opozičnej časti spektra. Ale zase je aj veľmi komplikované, že kam a ako, bez toho, aby to narobilo vlastne viacej paseky ako užitku. Myslím, že jeden príklad, alebo viacero príkladov takých to je, že to nevždy dopadlo proste úplne ideálne, keď takýto kandidát sa do niečoho pustil a nemal to premyslené a dopadlo to proste zle.
Lebo ono platí, že nie je úplne prenosné to, že keď niekto získa takmer, alebo viac ako, alebo takmer milión hlasov v prezidentských voľbách, tak tých parlamentných voľbách, alebo tí voliči sú aj voliči tých politických strán.
Ono to funguje aj opačne, že Peter Pellegrini proste ako najpopulárnejší politik, ktorý získal 1 400 000 hlasov, čo je podľa mňa však to je asi od Schustera najviac, Rudolfa, tak jeho parlamentná anabáza nedopadla úplne šťastne. A že ono tieto presuny fungujú aj tam, aj náspäť čeli ako. Akože to není záruka vlastne ničo.
Čiže čo si myslíte o takých očakávaniach? Znovu som to videl, teda priznám sa, že ja robím novinára niečo vyššie 10 rokov a teda očakávanie novej SDKU je prítomných celých týchto 11 rokov, čo ja som akože v médiách. Od siete cez Za ľudí a neviem ešte čo všade, že kedy som to počul naposledy teda pred parlamentnými voľbami pri spájaní demokratov a modrých a neviem koho. Čo si myslíte o tomto volaní, že toto bude nový líder pravice?
Ja, akože toto vidíte, toto okrem toho, že musia títo ľudia, čo chcú niečo robiť s krajinou, reflektovať že mediálnu realitu novú a naplno si uvedomiť, čo sa tu vlastne deje a ako to vyzerá. Tak druhá vec je, že bolo by strašne fajn, keby čítali napríklad vášho kolegu Kerekeša a jeho dáta, kde napríklad by videli, že SDKU sa nikdy napríklad ani nepriblížila výsledkom PS. Takže volanie po nejakej, že mýtickom pravicom voličom, ktorý čaká niekde v sitne uväznený na to, že príde pravicová strana, ktorá zrazu bude mať menej percent ako PS vlastne dnes a vyvedie tú krajinu akože z marazmu, je podľa mňa pomerne tristné. To, že bude musieť prísť s nejakým preskupeniam a že pokiaľ chce táto časť spektra uspieť, tak jedna vec, že musí zabrániť tomu, aby prepadávali hlasy a musí byť schopná v nejakom vehikli proste prilákať aj voličov z toho stredu, ktorí dneska inklinujú viacej proste k tej hlasosmeráckej časti spektra. Ale je to asi komplikovanejšie ako tak, že príde nejaká strana, ktorá to všetko nabali. Podľa mňa posledná šanca na toto bola pred parlamentnými voľbami
2020?
2020, hej. kedy v prípade, že by nevzniklo za ľudí a henta časť politikov by sa integrovala do vtedajšieho PSP, tak vtedy to podľa mňa malo šancu na to, aby to bol vehikel proste 20%, ktorý dokáže konkurovať Smeru v tom čase. Nestalo sa tak a aj veľmi, ešte vtedy stále pomerne populárny prezident urobil len 5%. No, akože to zhruba by som povedal k tomu, že treba citlivo zvážiť ako na to a zase nepochybujem, že Ivan Korčok bude citlivo zvážiť, že on v tomto zase nie je taký, že ja musím byť najprvší a hneď. Akože to on nie je tak naozaj.
Moja posledná otázka súvisí s tou atmosférou v časti spoločnosti, ktorá povedzme, alebo časti verejnosti, ktorá podporovala Ivana Korčoka po týchto voľbách. Lebo ten dojem, ktorý oni môžu mať, je, že ich je proste menej. A že akékoľvek ďalšie snaženie, ako keby robiť minimálne, vyvažovať tú vládu, snažiť sa ju proste, že bojovať proti nej, korigovať, upozorňovať na ňu, stáť na námestiach, angažovať sa v občianskej spoločnosti a snažiť sa o to, aby napríklad, že brzdili tie kroky, ku ktorým sú oni zjavne teraz ešte povzbudenejší, že už nemajú zmysel. Majú zmysel?
Tak oni musia mať zmysel, to ono, že tie cykly politické sa vo finále nakoniec vždycky niekedy otočia, niekedy to trvá 40 rokov a tak, ale...
Ďakujem pekne.
Ale ono, keď sa to odpracuje, tak sa niečo stane. Ono, tá energia bola pomerne veľká a ako toto bola jedna z mojich najväčších strachov, že keď to nevíde, že sa to stane, lebo že tá frustrácia bude proste obrovská, tá sklamanie tých ľudí bolo, že fakt veľké. To mňa že mrzí, že extrémne, že sme to neboli schopní proste lepšie uhrať, teda z toho strategického hľadiska, hlavne teda z mojej strany, ale no nič, akože treba sa oklepať a zdvihnúť tú zástavu a skúsiť to zase znova, lebo však zase ono je pravda, že tie vlády aj unavujú aj svojich voličov proste postupom času, že ono to zase tiež narazí niekde, že keď zistia, že teda ani ceny asi neklesnú, ani vojna na Ukrajine asi neskončí pozajtra, ani dôchodcovia nebudú jak v Nemecku a neviem, čo všetko vlastne oni sľubujú, ja si to už nepamätám, tak oni zase začnú byť z toho trochu unavení, lebo aj tie kauzy budú asi pribúdať, keďže oni sa spravia goveda úplne, takže ono sa to zase unaví a zase tam bude priestor, že nejak objať ten stred niekade inokade a niekto to bude musieť skrátka urobiť.
Možno si ľudia spomenú, ako Erik Kaliňák s Robertom Ficom tankovali benzín za euro 50 a hovorili, že ako tá vláda robí zlá. Teraz to je euro 70.
To im aj niekto musí pripomínať a to sa zase vraciame k tomu, že keď im to nepripomínajú napríklad bulvárne médiá, tak je toto strašne ťažké. Že toto je to spektrum, ktoré nám tu vlastne úplne zmizlo a tým pádom vlastne urobiť dneska z niečoho škandál je vlastne oveľa zložite, že ako to bolo, že kedysi. Že kedysi proste, keď niekto spravil chybu, tak za to zaplatil drahu, akože či sa prebreptol na plese spíšiakov alebo čokoľvek a bola z toho proste problém, lebo bulvár sa toho chytil, tak to dnes napríklad pre vládnu moc, že neplatí. Proste oni majú imunitu, tam nemáte informácie skoro, že o ničom z týchto vecí. Aké tak je to niekde na 15. strane schované proste pod inzerátom na bambusové ponožky. Skrátka, toto tu že chýba. Lebo napríklad, akože už keď mám byť úplne že konkrétny, že let lietadlom by podľa mňa Pellegrino pred 5 rokmi stál akože v tej voľby na kampaň. Že to odkiaľka by neprežil. Dnes vidíte, že no a čo? Ako hovorí Andrej Danko pri semafore.
Pravý politický marketér Adam Znášik. Ďakujem, že ste boli v redakcii.
Ja ďakujem za pozvanie.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa zase na budúce.